Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 9. juļī parlamentā tikos ar īrejas orkortēju un punvaroto viesnīci Latvijā Īmeru Frīlu, kā arī Nīderlandes karalistes orkortēju un punvaroto viesnīci Latvijā Klaudiju Magdalēnu Njo Pītersī. Viesnīcas bija izradušos atvadu vizītos. Saimes priekšsādātoja un Frīla sarunā izceļa Latvijas un īrejas veiksmēgu un cīšo sadarbēbu izglītībā, zinotnī un kultūrā, kā arī diasporas jautājumos. Mieriņa un īrejas viesnīca porunoja arī drošēbu un aizsardzēbu saistētos jautājumus un saimes priekšsādātoja norodājais draudim kūroda krīveja, kas ar vīnu izmantoja dažādus paņēmīņus, tostarp dezinformāciju un vēlēšanu ītekmēšanu, lai destabilizētu Eiropas Savienības valsts. Tīkotīs ar Nīderlandes viesnīci saimes priekšsādātoja pazateicās par Pītersīs aktīvo ieguldījumu, stiprinot mūsu valstu sadarbēbu drošībā, aizsardzībā, atjaunojamajā energijā, kā arī tīsiskumā. Esam pateicīgi Nīderlandai par ieguldījumu Baltijas reģiona drošības stiprinošanā, daļēbu Baltijas valstu gaisa telpas patruļēšanā un NATO paplašanotos Lotbūtnes misijā Lītavā, patrulēšanā Baltijas jūrā, kā arī atbalstu NATO Stratcom pauda Mieriņa. Viesnīca bija vīnes protis par veiksmēgu sadarbēbu gan divpusēju, gan starptautisku organizāciju ītvarūs. 12. juļī Jēkabpiļs novadā nozarasinosies zemes sardzes 3. Latgaļas brigādes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona zemes sargu militāros mocēbas ar mierki uzturāt un pilnveidot zemes sargu kaujas prasmes un īmaņas zemes sardzes vīnēbu atbildēbas teritoriju aizsardzēbai. Mocēbu uzdevumi tiks veikti gan dīnakts gaišajā, gan dīnakts timsijā laikā, lai trenētu uz pieju veikt uzdevumus dažādos apstokļos. Mocēbas ir daļa no 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildis, valsts sauszemes teritorijas aizsardzības, dobas un tehnogēno katastrofu seku likvidācijas, kaujas atbalsta nodrošinošanas nacionāliem bruņotiem spākiem, personāla sastova sagatavošanas daļēbai starptautiskajos operācijos, kā arī citu bataljona funkciju izpildis. Aicināja arī iedzīvotojus īpazēties ar informāciju par iespējām dīņāt zemes sardzī tīmekļa vītnī kļūstī karavīrs. Mocēba laikā Jēkabpiļs novada teritorijā porzavītosīs militāro tehnika, karavēri un zemes sargi ar strelnīku īrūčim. Tāpat mocēbu uzdevumu veikšanai tiks izmantota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veseļību un dzīvību. Daugavpiļs dzejnīca pedagoģa tulkotoja un sabiedrisko darbinīca Lidija Vasarraudze laidusa klajā jaunu ilustrēto gromatu bārnim Bižainītis, kas papildināja Rūķieša bibliotēkas gromatu sēriju. Šai gromata radusās, kā atbildi lasētoju īrosinojumam pēc Zānim veltētas gromotas Čau, kas sekoja interese par līdzvērtīgu izdevumu arī meitiņom. Bižainētis saturiski veidotas divos daļos – stostiņi par meitiņom un jautros rindiņis. Gromata jau gīvusi atzinēbu pirms skolas vecuma bārnu vidā un mozī lasētoja atzinuši, ka dzejuļi ir jautri, vīgļi losami, savukārt stosti pamocūši un saistūši. Gromatas Bižainētis redaktore ir Biruta Aizbalte, tekstu krīvu valodā literatūrijas redaktors Jevgenijs Golubevs, savukārt voka dizainu veidojusi Aļona Kondratoviča. Izdevums taps ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu. Un bižēnētis jau ir ceturto Lidijas vasarraudzes gromata Rūkieša bibliotēkas sērijā.
Laika ziņas.
Dīnā lelokūtīs mokūņēns laiks vindīnas pirmajā pusī vītum būs nedaudz gaišoks. Daudz vītu gaidams ļeits vītum galvenokārt centrālos rajonos stipras ļeitus gozis un arī pārkiuņa nagais. Puses lāns liedz mārant zīmeļu austrumu viejas, kas brāzmos rītumu rajonos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.